Radio Kapi.
Yakeleka na biseka nyo sabeme baka masam kolanda bantonga na beta suka na ndinga ki Kongo. Betmetuba matondo mingi mpena mkufna yao. Beta tubila mpasi ya ya essence awana bwala kimfomo Kinshasa. Wapi mielo ya banzo mingi akena kuteka kayao. Ya hundeke la kukanga makasi na ntendula nandi. Ya kembuta luyalu ya kena kutalaka mambu yae. Kena kupesa nzo kinyoso na mutindo wa kompanya sep Kongo mesobaka manaka na yao ya kisa. Kaka na bantangwe pita susa kusabing kia keleka kena kuluta na Kivu Azulu. Minantaba minova ya vwana pibwe kimana. Sika mvita kena kuluta. Jaka pita tubila vyantuku ya examen de taya vwana kamazono. Na bandamu nyoso anto tunabeto wa Kongo Kinshasa. Mpena biseka nyoso bekele. Beka tulavye makutu samu kusabing kia pita tuba nanda na ya. Matondo diaka na benyoso akena kulanda bantangu na beti yae na ndinga ki Kongo. Konso musier Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo mpe mutina biza pisaka yao. Essence mekuma mpasi mingi awana bwala kimfumu Kinshasa. Na biseka mingi abake na kuteka kayao. Kima musi ya keleve kifonusu. Bubu yae matoma mingi na biseka yae. Mingi na bastasyon bonso a Total Energy. Kobil bwela diaka Sona Hydrock. Banko matoma melomba kaka na mbula matadi ya kieleka na kulandila jambu yae. Ya kieleka mbuta luyalu biza pisaka yao ya kena kutalaka mambu yae ya petrol essence mazut. Mbuta didi bidimbu kena kuzabisa tia kieleka mambu ya kele. Kasi kena kupesa ntoki nyoso na kompanya sep Kongo kena kunataka essence yae. Na kusoba manaka na yao ya kisalu na kutala tina mpimpa balenda diaka ve kusala kisalu. Todiaka na kilumba sabala kasi atoko mutundia mbuta dide bidimbu. Mezabisa tinyoso tavutuka na ndonga. Na bizunga bitukwe na ntete na katanga zulu. Sabu na kupisa ntangu ya babola mingi ya kena teritoara kasenga. Ya medina na masa. Malanga ya batu mekwe na masa. Pebima mingi mebeba. Kutita ya kena ndamba bimvuka nkangwa kuna. Ya kila nzala ya lenda kukuma kuna. Na kutala tiluzingu wa mabuta mingi ya kekuna, ya kefwana kakaka na bisala malanga, na kutala nyosu yae, bimbuka ina nkangu mezibula kaka maboko, na ndambu ya mbula matadi samu na kopisa lusadusu. Beto balula meso ntangu yae na kizunga Tanganyika, wapinzo ya CNDH, ya kina kulandila kabansu wabatu kuna, melomba na mbula matadi na kusadisa mpemba za Kalemi, ya bakakitina yao mingi, Medina kanampela ya dizanga yina ya Tanganyika, ndinga mbuta didone kabulo ya kento disi anzo yina, metuba na bantinga ya radio na benangemba, Radio Kapi. Peto kwenye ntongu ya na Kivu Azulu samna kuzabisa ti mwangemba, mevutuka na minova wana pena bwere mana, na teritora masisi mingi, na nima kunuwa na ngola lutaka na kilumba sabala ya mvimba, kunuwa na kieleka na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya mevukana katiba wazalendo, ya kena kunuanisa bimpumbula M23, mpena ntanga beto kena yao, ba wazalendo, ba kukaka bimpumbulu, ya vwanaka na miongo, ya bitonga, ya vwana pena muyaga, tina ndambu ya murambi, ya kena grupma ya mufundi shanga, kasi atoko mutundu ya Bernardine Diambu, ngea kele ntumo na beto wa ntangu nyoso na kizunga kuna, nkango kena kulanda kaka kutina na kutala mutindo wa mangundu kena kulanda na kubwa.
Bimbangi na ndambu ina metubati, bimvuka bimpumbulu mesimba minduki baina bake na kubwela bao maboko, na basuda FRDC atako mpe na basuda ya FRDC hina katukoka na Sud Kivu, meti dati mvita mepusa na Fimwantama na Minova mpe na Bweremana, na kutubati na kilokolo yai uonga kedi yaka mingi ve na Minova, mutindu metuba bimbangi. Na ndambu ya nkaka uonga kaka mingi na Bweremana kubanda mazono, mutindu basuda FRDC na ba wazalendo kena kubula sana masasi, kutu masasi ina mekufa soda mosi ya FRDC mpene ba sivili zole vana kaka na Bweremana. Baina mesela mavuanga ina, bamekanga bao na minova mutindu metuba bimbangi. Beto zabati, nkangwe babwala bitonga, kashenda, kabale, kasha, nyamutovu mpe na Bweremana, mutindu mosi mpena nkangu ina kena miongo ya paruasi bobandana, bao nyoso kena manisa tina samu na wonga ya badasuki, kansimpe samu na mutindu makesa nyoso zole ya vwanda FRDC toba o M23 kena kubula minduki ya nenenene. Na Goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Ya kieleka na kivu yanti, kukuma ya batu ina, ya kena kutina kunwana ina, ya kena kuluta na kivu wa zulu, mpe ya kele bubu yae, na kalei santre, mekotisa kieleka bampasi mingi, na mabuta me yambaka bau, na mutindu yae, ntala bima kudia, ya undeme mata. Beto vutuka fioti diaka na kivu wa zulu, mingi na meta dela mingi bomvonze ya bimpumbula M23, salaka na sika ya bametula kabatu watina kamvita na Lushagala na Mbanza Goma wapi Sadek memunisa kubokota na yao ya nene na mutindu yai bambuta Sadek meza bisati na blu mke kuiza kintuwa diti makesa ya ntoto na betu wa Kongo kinchasa bisola ngolo sabna kunwanisa bimpumbulu yina ya M23 ke kuisa salama sabna kumanisa lulendo ya bimpumbulu yina mpe kufutula ngemba keleka Nandamu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Mpendinga nkaka mezibuka ya kile mingi yai ya kimvuka bansi ya ntoto na betu Afrika na kutanga luza isu ya basikaka mazono. Ntwadisi ya luyalu ya bansi yai ya ntoto na betu Afrika mbuta Musa Faki Mahamat mekabula mawanandi ti mabuta nyoswa vidisaka bampangi na bau mawampeti luyalu ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya vwanape na bana nyusu anti na beto Kongo Kinshasa yandi kena kundi matafio tive, ba mambu nyusu yambiina ya kena kulanda na kusalama na ndama esete antoto na beto Kongo Kinshasa, mambi ya kena kuzitisa atafio tive, mukana nguwakana tulamaka maboko, na mbanza Luanda nanti ya Angola, na kilumba makumi zoli na mosi, ya ngona tatu wa mvula beto kene yao, sa muti mvita kumanana ntsolu nyusu. Na ntango malungi ya bana, ya fano kuzabisa tidinaka mvula yai, ya undeme zitisama, mingi na meta de la ndambu antete ya examen d'etat, ya mesalama na bandamu nyoso antoto na betu wa Kongo Kinshasa, ya vwana pena banzo nkana nkaka, ya nti na betu wa kena kufuonaka na banti ya nzenza, awa na buwala kimfumo Kinshasa, bankuni na betu wa Elvi Kunge, Alfa Mpwasa, ya vwana pe Babel Mpongo Masimango, baso la katiba longo kiankaka, ya monisaka kiese na bau, na kuzabisa tia kieleka baunde salaka na mutina mefona. Na kizunga ya Ituri, kelebi sika nyoso ambula matadi bongi saka sabu na ntomo yae, ya zibulaka miyelo na yao, mpena kutuba mbuta kena kulandilaka mama malungi kuna, na kizunga bisika babongi saka na jugu, ya vwana pena Iromu, wapi bimvuka bimpumbulu, kena kunata mavonga, batindaka yao na mbanza bunya, na nyoso ya kile kitezo balongo kikitezo ya mafunda 15 wapi kena kumona na bana banketo mafunda 8 ya kena kusala ntomo yai kasi Marie France Mungindu sabna kuyumisa ma TV ngeso la katinku na beto Maxial kiza bya Mungu
Banzo nkanda somu na examen d'etat kile makumi iya na ivoa kati na yao musi na Kampala mpe musi ya nkaka na insi ya Uganda ya bana kina kusala examen na kizunga ya Ituri ya Mvimba. Na kutuba ya mbuta Fernand Bofenda ntwadisi ya kitalaka mambu ya malungi ya bana na kizunga yai. Na Irumu nzere, Irumu de, nzere de, ya fana mpe juku na nizi, bonso mpe bankaka, bau tindaka bau na mbanza bunya, samu na kulandila malungi, samu na bamvite ya kile na teritoria ya Ituri. Yanzi meza bisati, ba umezo ampile ya kusala, samu na ba examen ya bana kuluta mbote. Mbuta Fernand Bofenda melomba na balongoki na kutita ve, mpamba ve ntwadisi ya kizunga kila ndila mbote lukengelo, mpengemba na kitini ina.
Mpena kizunga kasa oriental, kuna kile kiteso balongoki mafunda 10 uvwa, ya salaka dissectation yai, mukimbo luyantiku, ya salamaka na college, Saint-Pierre di Boadia, Bwakani na lutolusu ya mbuta kena kusala bilumbu yae, na sika mfuma kizunga na napulirish mambu kena kupesa benu ntangu yae, ya nkuni na beto estek ndala fina.
Kizunga ya malongi ya Kasai, meso nika bana, babiazi mafunda 18. na kulandilaka mfiongo nini ya ntete ya mambo ya malongi na kizunga. Banlongoki ya malongi ya tuka yai, kena kusadila bantintani yai na basantre makumi tanu na zole. Yanti meza bisa yeti mvula ya malongi yai, nomba ya balongoki peina ya basantre ya kusadila bantintani kele ya kukulumuka. Kansi, diambu mesosa kukulumuka ya nomba yai, yandi tubilaka ya uve na nkinti yai. Muntu kena kusala na kifulu ya ntwadisa kizunga ina meba ndisa bantintani ya disertasyon, kuizaka pesa malongi na balongoki na kulombaka na bau ya kukikotisa pe kukipesa na bantintani yai. Yandi melomba na bau pe ya kukipekisa kusala mayuya ya mutindu nyonso na bantintani yai. Beno zaba eti na manima ya bantintani ya disertasyon, balongoki ya malongi ya tuka, bau kekuiza sala kilumbu ya zole ya sabala, ntintani ya franse oral, mpe ya kekuiza landakana na pratik profesyonel.
Na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda bantangu na beti ya ina ndinga kikongo, beti metuba matondo mingbe fransi mati, lusadusu na nzila mashini ya fwanaka Willem Lungamba, ya depsa fwana pe Jean-Noël Mukondo, wapi beto konsomu siyera Afrika meka tuwa na kumanisa bantangu ya i, na disungolo ya Richard Junior Kamunga.